Жер минем гомерлек юлдашым циклыннан чираттагы тапшыруубузду башлайбыз. Хазыр сизне Балык бистесинен Фердания Бадыретдинова концертин тыңдарга чакырабыз. Баштанын үзи турунда бир нече сөз. Ол 1964 жылда районнун Кече Укмас ауылында дүйнөгө келе. Энисинин жырлаганын һәм радиодан тапшырылган жырларын тыңлап, аларга кушылып жырлап үскән кыз кичкенәдән жырчы булырга хыяллана. Орта мәктәпне тәмамлагач, Алабуга мәдәният көллиятенең режиссура бүлегенә укырга керә. 1988 елда Балык бистәсе мәдәният йортында эшли башлый. Үз эшенә гашыйк Фирданияның иҗаты яңа кылачала. Шул елда ойышкан Камыскы зорый ансамбле белән чыгышлар ясый башлыйлар. Тиздән Фирдания Бадыретдинованы әлеге ансамбльнең хормейстры итеп билгелиләр. Ул читтән торып Казан дәүләт мәдәният институтын тәмамлый. 2005 елда Сандугач балалар җыр түгәрәген нигезли. 2008 елда Өмет ветераннар фольклор ансамблен оештырып җитәкли башлый. Ансамбльгә җырга моңга гашыйк пенсионерлар йөри. Иҗат коллективы халыкара, бөтен Россия, республика күләм уздырылган фольклор фестивальләре, конкурслары лауреаты һәм дипломанты. Фердания ханым моның белән генә чикләнмәй. 2009 елда Туган телне саклау, аралашу, Балык бистәсе районының талантлы шәхесләрен барлау, милли традицияләрне, йолаларны өйрәнү һәм аларны үсеп килүче яшь буынга тапшыру максатыннан Бистә йолдызлары клубын оештыра. Әлеге клуб әгъзалары белән районның төрле мәдәният йортларында «Талантлы син кеше туганым» дигән әдәби музыкаль кичәләр уза. Фердания Бадыретдинованың үз иҗаты да лайыклы бәясен ала. Ул 3-нче Бөтенсоюз халык иҗаты, Балкыш республика фестивальләре лауреаты, Бөтенроссия татарская эстрада 89 фестивале, Голоса Татарстана конкурсы дипломанты. Мәдәният үсешенә керткән өлеше өчен аңа Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә. Хәзер Фердания Бадыретдинова башкаруында җырлар тыңлыйк. Балык бистәм туган ягым. Вазих Фатихов шигыре, Резидә Хярова музыкасы.
Yırlasam da yıllasam da
Умырзая, Халык кие, Ахмет Фәйзи шигыре. Мансур Шихапов шигырына Зөфәр Хәйретдинов иҗат иткән «Аккош белән серләшү» дигән җыр яңгырый.
Сагышым, аккошым, мәтәзем.
Концертыбыз Гүлсина Сабыр ижат иткен «Айрыласы келми» деген жыр белән дәвам итә. Фирдания Бадретдинова җырлый. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез «Җир минем гомерлек юлдашым» циклыннан, «Балык бистәсеннән» Фирдания Бәдретдинова концертын тыңладыгыз. Аны Раил Садрый әзерләде, Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.